Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 7 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជជែកដេញដោលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងចូលក្នុងសកលាចថ្មីមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ប្រកាសប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីថាកំទេចបាក់បែកដែលបានរកឃើញជាបំណែកយន្តហោះ MH370 នោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ក្រុមធ្វើសារជនជាតិចិនដែលមានសាច់ញាតិនៅលើជើងយន្តហោះនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសុកទូចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងផែនទីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវការអ្វីខ្លះបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកម្ពុជា10នាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមរដូវយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលមានការជជែកដេញដោលលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជជែកដេញដោលនោះបានធ្វើឡើងដោយទៅតាមការរំពឹងទុកមហាសេដ្ឋី Donald Trump បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាលោកនឹងមិនដួលរលំនៅពេលឆាប់ៗនេះទេហើយលោកនឹងស្វាស្វែងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររិះគន់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងចំណោមពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះអំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដល់គណៈបក្សលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់ដែលស្ថិតនៅលើឆាកដែលបដិសេធបំពានសន្យាគាំទ្រអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬនឹងបដិសេធថាលោកមិនបង្កើតគណៈបក្សទី3ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះលោក Donald Trump បាននិយាយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្នាក់បានសង្កត់លោកដោយនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនសន្យានៅពេលនេះទេការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rand Paul មកពីរដ្ឋ Kentucky លោក Rand Paul និយាយថាលោក Trump បានរៀបចំផែនការរួចតែស្រេចទៅហើយពីព្រោះតែលោកធ្លាប់ទិញពួកអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតលោកផូលជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលបន្តរិះគន់លោកត្រាំនៅពេលជជែកដេញដោលរយៈពេល2ឆ្នាំនោះលោកត្រាំក៏បានការពារការរិះគន់ពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដ៏ខ្លាំងការពារអតីតកាលទៅលើស្ត្រីលោកបានប្រាប់លោកស្រី Megyn Kelly អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកត្រូវបានគេជំទាស់ប្រឆាំងដោយមនុស្សជាច្រើនដែលលោកมันមានពេលវេលាដើម្បីកែលម្អខាងនយោបាយប្រទេសនេះមានបញ្ហាធំណាស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រុះសម្រួលដែលកើតមានឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានចំណាយពេលមួយរយៈហើយมันបានកើតឡើងដោយស្រួលស្រួលសម្រាប់ភាគីណាមួយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលកត់សម្គាល់ខួបលើកទី20នៃការធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាប្រកដីឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរ និងឯវេទិកាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាវាបានចំណាយពេល2ទសវត្សដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាបានធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេល20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើចរណាពីការសម្រុះសម្រួលឈ្មោះទៅកាន់ការស្ថាបនាមួយជោគគិតពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានកាត់ផ្តាច់អស់រយៈពេលជាង4ទសវត្សនៅពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមបានអស់បន្លាយបានដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់36,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅលោកផាំប៊ីងមិញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅវេទិកានោះដែរបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យដល់សភាដែលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឈុកឈូមើជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានចេញមុខប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឈូមើបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាបន្ទាប់ពីការសិក្សាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែជំទាស់ប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងសាខាថ្មីមួយរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការសម្លាប់មនុស្ស15នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតមួយនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតដែលបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថា The Hijaz Province of Islamic State បាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារនេះក្រុមនោះបានធ្វើការអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមប្រព័ន្ធ Twitter ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅពេលដែលពួកអ្នកសូត្រធម៌បន់ស្រន់នៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងអាប់ហាភាគខាងត្បូងទីក្រុងនោះនៅជិតព្រំដែនខាងត្បូងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះដោយប្រើពាក្យខ្លាំងៗពួកអាញាធរកោះតៃវ៉ាន់បានបិទការិយាល័យនិងសាលារៀនហើយពួកអ្នកស្រុកនៅលើកោះនោះរាប់ពាន់នាក់បានរត់ទៅកាន់ទីដីខ្ពស់ខ្ពស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលនៃការមកដល់ព្យុះសង្ឃរាដ៏ធំមួយព្យុះសង្ឃរាសូដេឡូត្រូវគេរំពឹងនឹងបក់បោកចំកោះតៃវ៉ាន់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះឬក៏ព្រឹកថ្ងៃស្អែកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើកោះនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរគឺក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាបក់បោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មនុស្សម្នាក់ទៀតដែរបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះព្យុះសង្ឃរាដែលមានខ្យល់បក់បោកក្នុងល្បឿន173គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអ្នកព្យាករអាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះសង្ឃរានេះអាចបក់បោកកាន់តែខ្លាំងឡើងមុនពេលវាមកដល់ដីគោកជើងយន្តហោះជាច្រើនដែលហោះចេញចូលកោះតៃវ៉ាន់បានត្រូវលុបចោលសេវាកម្មនាវាចម្លងក៏ត្រូវបានផ្អាកហើយពួកមន្ត្រីបានរារាំងពួកទេសចរនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតមិនឲ្យមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះការប្រកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីថាកំទេចបាក់បែកដែលបានរកឃើញជាបំណែកយន្តហោះ MH370 នោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិចិនដែលមានសាច់ញាតិនៅលើជើងយន្តហោះនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសស៊ីមបាវេស្វាស្វែងក្នុងការធ្វើបាតុភូតបានជនអាមេរិកមួយរូបដែលបានសម្លាប់សត្វតោបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសុកទូចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងផែនទីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា និងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវការអ្វីខ្លះបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រកាសរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាកំទេចបាក់បែកដែលបានរកឃើញនៅលើផ្ទៃទឹកក្បែរមុខកោះប្រទេសបារាំងក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាផ្នែករបស់យន្តហោះលេខ MH370 ដែលជាយន្តហោះបាត់ដកអាកំបាំងធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហើយការប្រកាសព័ត៌មាននេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិចិនដែលមានសាច់ញាតិនៅលើជើងយន្តហោះនោះទេលោក Bill I អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមគ្រួសារហើយនឹងសាច់ញាតិជនជាតិចិនទាំងនោះដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះជើងហោះហៅលេខ MH370 ដែលបានបាត់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាការប្រកាសដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើឲ្យពួកគេមានកំហឹងហើយនឹងការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការពួយកង្វល់ហើយនឹងការចោទសួរសំណួរដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយរបស់ពួកគេគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាម៉ាឡេស៊ីធ្វើការប្រកាសនេះនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតខ្លះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាកំទេចបាក់បែកនោះប្រកាសជាយន្តហោះលេខ MH370 នោះលោក Steve Wang បានហៅការប្រកាសនេះជាការគ្មានការកទួលខុសត្រូវម្ដាយរបស់លោកបានស្ថិតនៅលើយន្តហោះឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានបាត់អររយៈពេលជាង500ថ្ងៃកន្លងមកហើយ
If you don't got 100% if it is a 99.9%
ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាស 100% ប្រសិនបើវានៅតែ 99% កណ្ដកសញ្ញា 9% វាអាចជាការពិតខ្ញុំមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបចង់ធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះ
សមាជិកក្រុមគូសាម្នាក់ទៀតដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាការសម្រេចដែលបានប្រកាសដ៏ឆាប់រហ័សមុនពេលបារាំងចេញការសន្និដ្ឋានចុងបញ្ចប់មិនត្រឹមជាការមិនទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណេះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានចោទជាសំណួរអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ម៉ាឡេស៊ីទៀតផងសមាជិកក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមិនបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលមិនចេះតែប្រកាសថាពួកគេស្លាប់ដែលគ្មានពិតប្រាកដ 100% អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់ជើងយន្តហោះនោះទេនៅក្នុងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាក្រុមជំនាញអន្តរជាតិបានធ្វើការបញ្ជាក់ពិតប្រាកដថាកំទេចបាក់បែកនោះជារបស់យន្តហោះដែលបានបាត់នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលពិនិត្យកំទេចបាក់បែកនោះនិយាយថាបំណែករបស់ស្លាប់យន្តហោះដែលបានរកឃើញនោះអាចជារបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីណូ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃការពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃមិនបាននាំឲ្យមានការយល់ព្រមណាមួយថាតើការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឡើងវិញនៅពេលណានោះទេបន្ទាប់ពីសមាជិក12ប្រទេសបារាជ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Dabra Elam នាយកប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីឬ Asia Trade Center បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ពេលវេលាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅពេលនេះដោយសារតែនយោបាយជំវិញការបោះឆ្នោត
ការបោះឆ្នោតសកលរបស់ប្រទេសកាណាដានឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី19តុលាខាងមុខនេះហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះការបោះឆ្នោតបាក់ថមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2016នេះបើទោះបីជាសមាជិកទាំងអស់អាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមច្បាប់របស់អាមេរិកសភាជាអ្នកសម្រេចលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលលោកស្រីអែលឹមបានព្យាករថាសមាជិកសភាមានត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនពេលពួកគេទៅវិសមការរដូវរងា
នៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយគ្មាននរណាចង់បោះឆ្នោតរឿងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះទេខណៈពេលមានការបោះឆ្នោតដូច្នេះ
លោក Andrew Robb រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាសមាជិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific បានសម្រេចជួបប្រជុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ដែលលោកបានពណ៌នាថាមានភាពតានតឹងខ្លាំងដែលពោពេញដោយការខឹងសម្បាលោក John Key នាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុង Wellington
ខ្ញុំមានជំនឿថាពួកយើងនឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
លោក Akira Amori រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបានប្រាប់កាសែតថាលោកចង់ឃើញការពិភាក្សាថ្មីមួយនៅក្នុងដំណាច់ខែនេះការចរចាសប្តាហ៍មុនដែលមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសលើបញ្ហាថាតើត្រូវផ្តល់ពេលវេលាការពារទិន្នន័យឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលផលិតអសុទ្ធនឹងការទទួលបានបតង់របស់រដ្ឋសុទ្ធរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបើយោងតាមកាសែតសារព័ត៌មាន Yomiuri របស់ប្រទេសជប៉ុនដ៏ធំបំផុតវិចារណកថាមួយរបស់កាសែតប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវដើម្បីឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តភ្លាមមួយដោយបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធធំៗជាច្រើនដែលទទួល12ឆ្នាំសម្រាប់ការការពារទិន្នន័យខណៈពេលដែលមុននោះអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ចង់ផលិតថ្នាំទូទៅឲ្យបានឆាប់ត្រឹមតែ5ឆ្នាំឬតិចជាងចំណែកប្រទេសជប៉ុនបានស្នើការសម្របសម្រួលចំនួន8ឆ្នាំបញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យការពិភាក្សាសម្ងាត់កាន់តែដំណើរនោះគឺក្នុងវិស័យរថយន្តការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលចុងក្រោយនេះកើតឡើងរវាងប្រទេសមិចស៊ីកូដែលជាប្រទេសដែលកំពុងរីកចម្រើនក្នុងការផលិតរថយន្តនិងប្រទេសជប៉ុនដែលបានទិញផ្នែកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃដែលមិនមែនជាភាគីក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះទាំងអស់នេះបានទុកឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាធំមួយនេះបើយោងតាមលោកស្រី Elam ដែលលោកស្រីធៀបថាលើកលែងតែផ្កាយតម្រង់ជួរល្អឥតខ្ចោះទើបទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងខែនេះបើមិនដូច្នេះទេគេនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2017នៅពេលដែលមានក្រុមមេដឹកនាំថ្មីនៅជុំវិញតុប្រជុំនេះហើយរហូតដល់ពួកអ្នកចរចានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឈប់អស់សមាជិកចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP តំណាងឲ្យ 40% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងការចរចានេះមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាស៊ីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូនូវែលសេឡង់បេរូសង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកភាគីដទៃទៀតមានប្រទេសកូឡំប៊ីហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់និងថៃបានប្រកាសពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលើកទី2ដើម្បីពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងទទួលបានជោគជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រី Zimbabwe កំពុងស្វាស្វែងធ្វើបត្យាប័នជនអាមេរិកមួយរូបឲ្យមកបំភ្លឺលើបទចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់សត្វតោនិមិត្តរូបមួយដែលមានឈ្មោះថា Cecil ចំណែកក្រមអ្នកអភិរក្សបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Harare ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រដែលជំរុញឲ្យប្រជាជនបង្ខំចិត្តបរបាញ់សត្វព្រៃលោក Sebastian Morfu ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Harare សម្រាប់ VOA ហើយលោកមានអេសរាយុជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីអូប៉ាមូឈីនីគូរីរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានធនធានទឹកនិងអាកាសធាតុ Zimbabwe កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Harare សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលលោក Barack Obama នឹងសហការក្នុងការធ្វើបត្យាប័នជនជាតិអាមេរិកម្នាក់មានឈ្មោះថា Walter Palmer មកពីរដ្ឋMinnesota ដែលបរិសនេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចបាញ់សម្លាប់សត្វតោ Cecil ដោយខុសច្បាប់
Already the processes have started and we are looking forward for his extradition.
នីតិវិធីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយហើយយើងកំពុងរង់ចាំការធ្វើបត្យាប័នបរិសនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានការតវ៉ាជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រជាជនច្រើនណាស់ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានប្រជាជនចិត្តដល់500,000នាក់ឯណោះបានទាមទារតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឲ្យមានការធ្វើបត្យាប័នជនជាតិអាមេរិករូបនេះនេះជាការគាំទ្រដែលយើងត្រូវការយើងគិតគូរពីបញ្ហានេះយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតយើងចង់ឲ្យគាត់ទទួលការកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវធ្វើបត្យាបានមកស៊ីមបាវេដើម្បីទទួលការកាត់ទោសលើបទឧក្រិដ្ឋដែលគាត់បានប្រព្រឹត្ត
សវនការកាត់ទោស Theodore Bronkhorst អ្នកប្រមាញ់ដ៏ជំនាញជនជាតិស៊ីមបាវេដែលបានបាញ់ជាមួយនឹងលោក Palmer នោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃពុធមកម្លេះនៅក្នុងទីក្រុង Hawkwang ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ700គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានី Harare មន្ត្រីប៉ូលីសស៊ីមបាវេបានឲ្យដឹងថាជនល្មើស Bronkhorst និងបុរសម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះ Honest Lilov បានទទួលលុយ 50,000 ដុល្លារដើម្បីជួយលោក Palmer សម្រាប់សត្វតោដែលមានអាយុក្រោម13ឆ្នាំនេះសត្វតោ Celsi ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសត្វតោរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សហើយវាបានជួយទាក់ទាញទេសចរយ៉ាងច្រើនឲ្យមកកំសាន្តនៅក្នុងឧទ្យាន Hawkwang ថែមទៀតផងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅអង់គ្លេសធ្លាប់បានប្រើប្រាស់វាក្នុងការសិក្សាមួយផងដែរលោក Johnny Rodriguez ប្រធានក្រុមការងារអភិរក្សបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសក្រុមអ្នកបរបាញ់សត្វនឹងមិនជួយដល់ការប្រឆាំងការបរបាញ់សត្វនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ខ្លាំងប៉ុន្មានឡើយ
The people that live surrounding the wildlife don't get any benefit
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញកន្លែងដែលសត្វព្រៃរស់នៅមិនបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីឡើយអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍មានតែក្រុមប្រជាជនដែលជាអ្នកជួលដីនិងសម្ភារៈសម្រាប់បរបាញ់សត្វប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីទាល់តែសោះដែលคล้ายជាប្រយោជន៍របស់សហគមន៍នោះសហគមន៍ទាំងនោះគួរតែคล้ายជាភាគីដែលអាចទទួលភាគហ៊ុនដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាជនហើយប្រយោជន៍ដល់ធំល្មមសម្រាប់បែងចែកគ្នាបាន
តាមវិធីនេះប្រជាជនស៊ីមបាប់វេនឹងមានប្រភពចំណូលស្របច្បាប់និងច្បាស់លាស់ហើយពួកគេក៏នឹងមិនត្រូវអូសទាញឲ្យទៅសហការជាមួយនឹងក្រុមជនបរទេសដែលមានបំណងចង់សម្លាប់សត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសនោះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរ៉ាយូ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតសុកទូចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងផែនទីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីនលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយនៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីថាតើដំណោះស្រាយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវការអ្វីខ្លះទៀតបាទហើយប្រធានបទនេះគឺថាមានភាពស្រួយស្រាវហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការចង់ដឹងចង់ឮបន្ថែមទៀតដូច្នេះសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតសុកទូចនិងលោកអ៊ុំសំអានដែលឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយនឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុកទូចហើយនឹងលោកអ៊ុំសំអានបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជាសំណុំពរឬក៏ការចង់ដឹងបន្ថែមទៀតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងផែនទីនេះនៃរាជបណ្ឌិតសភាជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវផងហើយលោកជាសកលវិទ្យាធិការផងហើយលោកអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជាអ្នកធ្លាប់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ដូចជាទួលដែននៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលលោកសង្ស័យថាមានបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅទីនោះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសុកទូចអាចជម្រាបទ្រុបទ្រុបបានថាតើកម្ពុជាយើងត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹង វៀតណាមបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេ
បបាទអរគុណលោកសុកខេមរាសូមជម្រាបសួរអាយដាមអ៊ុំសំអានដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យុ VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាការពិតណាស់នៅពេលដែលយើងខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើបញ្ហាផែនទីនេះយើងចែកចេញជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងសិក្សាទៅលើផែនទីដំណាក់កាលទី2យើងសិក្សាអំពីសន្ធិសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធហើយដំណាក់កាលទី3យើងនឹងចុះទៅមើលសកម្មភាពផ្ទាល់ពីរវាងផែនទីនិងទៅលើផែនដីនឹងក៏យើងមើលសិក្សា3នឹងប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី1យើងស្មានតែការសិក្សានឹងវារយៈពេលយូរតាមពិតវាហាក់ដូចជាលឿនសម្រាប់ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងបានដាក់លិខិតទៅកាន់ដែលស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហេតុអីបានជាយើងយកអំរែករឿងព្រំដែននឹងមកធ្វើការសិក្សាប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាខាងពួកខ្ញុំមិនមានឯកទេសតាមពិតយើងមាន9នាក់រូបខ្ញុំមានឯកទេសខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅគាត់ខាងភូមិសាស្ត្រហើយលោកបណ្ឌិតកិនភាខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយមានសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបែងចែកទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលក្រោយយើងសិក្សាទៅយើងបានទទួលឯកសារផែនទីហ្នឹងបានទាំងអស់6ប្រភពពីផែនទីហ្នឹងទី1គឺចេញមកពីប្រភពរបស់អ៊ុំសៀងពេញសែគាត់លឿនជាងគេបំផុតគ្រាន់តែយើងខ្ញុំដាក់សុំទៅគាត់បញ្ជូនមក49ផ្ទាំងហើយមានមកជាឯកសារលីលាក់អសរជាសរសេរជាអីហ្នឹងមាន400ទំព័រខ្ញុំបានមើលកិច្ចការហ្នឹងហើយពីព្រឹកមិញនេះគាត់ផ្ញើមកទៀតផែនទីពាក់ព័ន្ធជាង100ផ្ទាំងទៀតដែលតកតិនទៅនឹងផែនទីហើយប្រភពទី2យើងបានផែនទីមកអំពីខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធដែលជាថាផែនទីកំពុងតែអនុវត្តនឹងសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធ82 83 85ហ្នឹងយើងបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលហើយប្រភពទី3គឺបានមកអំពីបណ្ណាល័យ Congress សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះបីជាយើងមានដោយសារតែនៅនេះវាអត់មានវីដេអូបង្ហាញប្រចាំងអីខ្ញុំអាចមានលោកខេមរាបានទៅដល់ព្រឹកមិញហើយលោកមានការថតចម្លងនឹងច្បាស់លាស់ណាស់ថាកាលណាយើងថតពីកន្លែងណាមកបានន័យថាបណ្ណាល័យហ្នឹងត្រូវតែបោះត្រាសម្គាល់ថាយើងបានយកចេញពីបណ្ណាល័យហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានការថាយើងយកពីនេះយកពីនោះគ្មានដែនកំណត់ហើយចំណុចមួយទៀតយើងបានពីបណ្ណាល័យបារាំងយើងបានហើយផែនទីហ្នឹងហើយ26ផ្ទាំងហើយយើងបានផែនទីពិភពមកមួយទៀតគឺខ្ញុំបាទសិក្សាទៅលើបញ្ហា UN បាទ UN យើងបានហើយនៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺមាន18ផ្ទាំងបូកនឹង2ផ្ទាំងទៀតដែលជាផែនទី copy ពង្រីកបានន័យថាពង្រីកឲ្យធំដើម្បីឲ្យងាយស្រួលទៅលើកិច្ចការអស់ទាំងហ្នឹងហើយផែនទីមួយទៀតដែលយើងខ្ញុំបានសិក្សានឹងពីបណ្ណាសាជាតិបូកនឹងរបស់អ្នកសាវជ្រាវសរិនឆាហើយពីល្ងាចមិញនេះខ្ញុំបានទទួលឯកសារគាត់ទើបចេញមកពីបារាំងគាត់ក៏បញ្ហាគាត់សិក្សាពីបញ្ហាសមុទ្រគឺអ៊ំគាត់នៅសភាដែរជាទីប្រឹក្សាសភាប៉ុន្តែគាត់ទៅបារាំងហើយជាពួកម៉ាក់អ្នកសិក្សាព្រំដែននឹងដែរហើយគាត់បានឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនចេញឈ្មោះគាត់ដោយសារតែគាត់ថាគាត់សរសេរនិខែបបទពីរឿងច្បាប់សមុទ្រហ្នឹង
បាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបទ្រុសចង់ជើញលោកអ៊ុំសមានអ្នកតំណាងរាជ
សូមបន្ថែមបន្តិចទៀតចំណុចមួយទៀតសូមកុំឲ្យថាខាងសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបានសូមអៃដាមអ៊ុំសមាននៅមុខហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់លិខិតទៅគាត់ហើយខ្ញុំបានដាក់លិខិតមុនទៅខាងអៃដាមសំរងស៊ីហើយអៃដាមសំរងស៊ីខ្ញុំក្រោយមកអៃដាមញ៉ាំពញរិទ្ធគាត់ថាលោកបណ្ឌិតអាចទទួលយកបានតាម RFE ខ្ញុំបានចំណាត់ការទៅភ្លាមចុងក្រោយមកគឺអត់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់សន្យាហើយថាថ្ងៃច័ន្ទនឹងឲ្យមកខាងខ្ញុំបាទ
សូមអរគុណបាទសូមជើញលោកអ៊ុំសំអាតបាទ
បាទខ្ញុំសូមគោរពលោកបណ្ឌិតសុកទូចសូមគោរពលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពជុំវិញបញ្ហាព្រំដែននេះសំខាន់ទី1គឺត្រូវជ្រើសរើសយកផែនទីដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះ សំខាន់យើងឯកភាពទៅលើផែនទីសិនហើយផែនទីដែលត្រឹមត្រូវផែនទីដែលយកជាការបានហើយតាមផ្លូវច្បាប់គឺផែនទីដែលតម្កល់ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ហើយលោកវ៉ាក៏កំហុងក៏ដឹងដែរថាផែនទីហ្នឹងសម្ដេចតាបានយកទៅតម្កល់នៅឆ្នាំ1964បាទប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគឺផែនទីហ្នឹងអត់ទាន់មានការឯកភាពគ្នាឡើយព្រោះខាងគណៈបកប្រឆាំងថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅមានការសង្ស័យថាអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីប្រភេទណាអាហ្នឹងជាការសង្ស័យហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ស្នើសុំផែនទីពីគណៈបកប្រឆាំងហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងផ្ញើផែនទីដែលលោកប្រធានសមាជិកយកមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងជួនលោកបណ្ឌិតសុកទូចថ្ងៃច័ន្ទទៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទៅព្រះមហាក្សត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងបាទតាមដែលសំណូមពរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានដែលគាត់មានប្រសាសន៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
បាទលោកអ៊ំសុកអានចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកតិចចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបានផែនទីពិតប្រាកដមកតើខាងភាគីវៀតណាមនឹងទទួលស្គាល់ទេឬក៏អាចនឹងទទួលយកបានទេលោកបានមានប្រសាសន៍ពីកាលពី Halloween អីមុនខ្លះខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកជម្រាបពីបញ្ហានឹងថានទីក៏លោកមានព័ត៌មានលម្អិតទៀតបាទ
ដំបូងក៏ចង់បានឯកភាពជាតិសិនឯកភាពជាតិគឺមានថាអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពីគណៈបព្វប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះមានអត់តានមានឯកភាពជាតិនៅឡើយទេទៅលើផែនទីហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាបានផែនទីមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺផែនទីខ្នាត1លើ100,000ធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាតិក្នុងចន្លោះឆ្នាំ63ដល់69ហើយដែលសម្ដេចតាតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ហើយផែនទីនេះគឺផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនបើសិនបានផែនទីនេះមកឯកភាពសិនបានយើងទៅចរចាជាមួយវៀតណាមហើយបើសិនជាជំរើសបើចរចាមិនបានមានតែប៉ឹងទៅ ICJ ទេព្រោះតាមកាសែតដែលបានចុះហើយសម្ដេចតាក៏បានមានបន្ទូលក៏ឆ្នាំ2005កាលពីឆ្នាំ2005ហ្នឹងសម្ដេចតាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិចង់ពុះព្រំដែនពេលហ្នឹងសម្ដេចតាថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនដំណើររបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចរចាជាមួយវៀតណាមយកផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ពេលហ្នឹងវៀតណាមស្រេចថាអត់ទេអត់យកផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ទេយកសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ82 83 85ហើយឆ្នាំ2004សម្ដេចតាបានថ្លែងការណ៍ថាសន្ធិសញ្ញានេះទូទៅទី80ហ្នឹងត្រូវទុកជាមកខែតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយឆ្នាំ2000គេមានលិខិតរបស់ខ្ញុំគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចតាមានក្នុងលិខិតហ្នឹងថាតាមពិតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានទុកជាមកខែនៅសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85ដូចខ្ញុំមិនបាច់ខ្ញុំប្រកាសជាអឡារឹកទេប៉ុន្តែដល់ពេលយួនស្រេចថាអីអត់អាចយកផែនទីនំកងអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេត្រូវយកសិញ្ញានៃទស្សវត្សទី80ពេលហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏យល់ព្រមជាមួយវៀតណាមហើយមានការប្រឆាគ្នាមានការមិនចុះសម្ងំគ្នារវាងសម្ដេចតានិងលោកហ៊ុនសែនដោយសារសម្ដេចតាចង់យកផែនទីនំកងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកហ៊ុនសែនចង់យកផែនចង់យកសិញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85ពេលហ្នឹងឆ្នាំ2005ហ្នឹងផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្ររំលាយក្រុមប្រសាជាតិចង់ខ្ពស់ព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតាហើយក្នុងឃ្លាមួយរបស់ព្រះរាជក្រឹត្យហ្នឹងបានចែងថាមានតែឈ្មោះហ៊ុនសែនម្នាក់គាត់ដែលអាចចរចាជាមួយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានដល់ក្រោយមកសម្ដេចតាក៏លាលែងថាគេឲ្យដំណើរគ្នាដូច្នេះមានន័យថាបើសិនបានផែនទីមកក៏ដោយយួនក៏មិនព្រមយកផែនទីហ្នឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរបស់បកគោជាមួយយួនដែរមានន័យថាយួនបានបដិសេធរួចហើយក៏បើសិនជាយល់ព្រមយួនយល់ព្រមជាមួយសម្ដេចតាបើយល់ព្រមសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសជាឲ្យសម្ដេចតាចរចាជាមួយយួនដែរដូច្នេះយើងជារឿងមួយ
លោកអំសមានសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបអំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ពីលោកសុកទូចសិនមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងផែនទី18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហជីវជាតិបានផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងផ្ដល់ផែនទីដែលជាលីលាក់អសរបន្ថែមទៀតដែលបានមកមុននោះគឺថាផែនទីតាមអេឡិចត្រូនិកហើយឥឡូវចង់និយាយថាតាមរបៀប digital ប៉ុន្តែឥឡូវផែនទីកណ្ដាស់នឹងមកដល់ពេលក្រោយមិនអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនជានិយាយអំពីរឿងផែនទីមកដល់ពេលក្រោយឬក៏ឥឡូវយើងបានទទួលហើយផែនទីហ្នឹងខ្មែរបានទទួលហើយតើដូចថាការដែលយកផែនទី18ផ្ទាំងហ្នឹងដូចខាងអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាចង់បានតើយើងតើយើង ត្រូវតែយកមកដើម្បីយ៉ាងធ្វើជាតិលហើយក៏អីមួយឬក៏លោកបុជលយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងហើយផែនទីពិតយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
អរគុណអ្វីដែលអៃដាមអ៊ុំសំអានលោកមានប្រសាសន៍ថាយកផែនទីដែលតម្កល់នៅឆ្នាំ1964ហ្នឹងនេះគឺជាជំងឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមកដល់ស្រុកខ្មែរពាក្យនឹងត្រូវរំលាយចោលហើយហើយខ្ញុំបានផែនទីនឹងដៃផែនទីនេះគឺជាផែនទីប្តឹងរបស់ប្រទេសជិតខាងអាធីវគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទម្លាក់ក្របបែកនៅឆ្នាំ1964ចាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានការពិតបន្លំខ្មែរតតគ្នាឥឡូវនេះយើងបានស្រាយបញ្ជាក់នៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិពោលផែនទីនឹងនៅដៃខ្ញុំហើយមាននិមិត្តសញ្ញា3លោកខេមរាបានទៅឃើញហើយប៉ុន្តែដល់សួរពេលនេះខ្ញុំនឹងស្រាយបញ្ជាក់មានសញ្ញារង្វង់គឺឆ្លៀនពៀនដែនអាកាសសញ្ញាត្រចតកោនឆ្លៀនពៀននៅលើដែនគោកត្រីកោនឆ្លៀនពៀននៅលើដែនទឹកទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីផែនទីមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេប៉ុន្តែហេតុអីបានយកមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទន្ទឹងចាំមាត់ថាផែនទីឆ្នាំ1964ដែលតម្កល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមែនផែនទីតម្កល់ទេគឺផែនទីប្តឹងដែលការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអាធិវគីចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនទេបើសិនជាដល់យើងនិយាយកន្លែងនេះដល់ពេលយើងសើចជ្រាវទៅបានឃើញជ្រៅមែនតើបើសិនយើងយកផែនទីអ្វីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ1953យើងនឹងបាត់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាមួយភាគធំទៅឲ្យវៀតណាមគឺដាក់ហូត
បាទប៉ុន្តែដូចថាយូរឆ្នាំហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលអត់បានគិតគូរអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏គណៈបកជំទាស់ឬក៏ខាងភាគីអ្នកជំនាញមិនបាន
ខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមកັບកកាយចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលលោកខ្លាចជជែកមិនឆ្នះខាងភាគីវៀតណាមនោះហើយទុកដើម្បីចរចាជាមួយវៀតណាមដើម្បីងាយស្រួលពីព្រោះបើយកឆ្នាំ1933បើដាក់ហូតធ្វើនៅឆ្នាំ1914ហើយបើសិនជាប្រទេសថៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃធ្វើឆ្នាំ1904បាទ1904ហើយបោះបង្គោលឆ្នាំ1908អញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹងព្រំដែនថៃក៏ខុសហើយបើប្រើមាត្រា4 1លើខ្នាត1លើ100,000មានន័យថាត្រូវបានតែវៀតណាមទេចុះថៃប្រើខ្នាត1លើ200,000នៅប្រទេសអាដែងសមុទ្រក៏ខុសគ្នានៅខាងឡើង1លើ300,000យ៉ាងម៉េចទៅបាទធម្មនុញ្ញហ្នឹង
ចុះឥឡូវគេអាចកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាន
ខ្ញុំអត់ហ៊ានព្រោះតំណាងរាស្ត្រលោកកូននៅហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំផ្ដោតគំនិតហ្នឹងហើយសុំផ្ដោតមួយទៀតរឿងប្តឹងទៅ ICJ ត្រូវឲ្យយល់រឿងហេតុអីបានយើងប្តឹងសៀមបានយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមហើយប្រទេសសៀមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយ ICJ ប៉ុន្តែយួនអត់មានចុះទេអញ្ចឹងអត់ប្តឹងបានទេចំណុចមួយទៀត82 83 85ខ្ញុំបានអានចប់ហើយខ្ញុំបានវិភាគទៀត82 83 85អត់និយាយរឿងផែនទីទេបើអ្នកណាហ៊ាននិយាយគឺខុស82 83គឺនិយាយអំពីនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចបើសិនជាវាស់ទៅចំទឹកជ្រៅត្រូវគិតតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលយកទឹកជ្រៅធ្វើជាអទី1ទី2បើសិនជាវាស់ទៅចំភ្នំត្រូវយកកំពូលនៃភ្នំព្រោះ82 83អត់និយាយពីរឿងផែនទីទេគឺយើងគោរពទៅលើសិទ្ធិសញ្ញានៃការវាស់វែងហើយបើសិនជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រឧបមាជាតិសាសមួយរស់នៅរយៈពេល3ឬ4ដំណរមានន័យថាត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសនឹងឲ្យដោះដូរទៅតាមនីតិវិធី
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុកទូចអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាថាតើដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវការអ្វីខ្លះបាទហើយលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងផែនទីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាហើយនឹងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 5151 94ហើយនឹងផ្ញើសំណួរឬចម្លើយមកកាន់កម្មវិធី Hello VA តាមរយៈ Facebook ផងដែរឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជួយលោកអ៊ុំសំអានបញ្ជាក់ឲ្យបានសង្ខេបអំពីបញ្ហាថាតើកម្ពុជាយើងអាចនឹងដូចថាធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងណាឬរឿងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្លើយតបទៅនឹងលោកមនិតសុខទូចបាន បច្ចៈអំបញ្ញមិញដែលថាយើងប្រើផែនទីទៅវាខុសគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទសូមជម្រ
ាបបាទខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបនឹងលោកបណ្ឌិតសុខទួយបន្តិចតាមពិតដែលលោកបណ្ឌិតសុខទួយថាព្រំដែនរដ្ឋបាលជាមួយវៀតណាមពោះបារាំងជាអ្នកអាណានិគមគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនអាចប៉ណ្ណឹងបានដល់ខាងថៃមិនអាចប៉ណ្ណឹងបានដោយសារសញ្ញាអន្តរជាតិប៉ុន្តែម៉ាឡេជាមួយនឹងសិង្ហបុរីនៅមានពេលមានវិបត្តិរឿងព្រំដែនហ្នឹងម៉ាឡេសិង្ហបុរីហ្នឹងគេប៉ណ្ណឹងទៅតុលាការ ICJ ដែរហើយគ្រប់គ្រងដោយអាណានិគមតែមួយគឺអាណានិគមអង់គ្លេសដូច្នេះព្រំដែនហ្នឹងគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងជុំវិញបញ្ហា
ខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនថាមិនមែនអាណានិគមតែមួយបានន័យថាបើប្តឹងទៅ ICJ វាដរាបប្រទេសទាំងពីរហ្នឹង
បានជាមួយគ្នា
បាទអត់បានប្តឹងមួយគ្នាបានន័យថាគាត់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថាយក ICJ ធ្វើជាគោលប៉ុន្តែវៀតណាមវាអត់ចុះទេថៃវាចុះម៉ាឡេវាចុះសិង្ហបុរីវាចុះអានឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូន
ទាំងនេះអត់ទេអត់មានចំណុចហ្នឹងទេខ្ញុំបានមើលលក្ខណ្ឌកៈរបស់ ICJ ហើយមើលមេត្រា93នៃតុលាការ ICJ ធម្មសំទោសមេត្រា93ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីពី ICJ ហើយគឺមានដល់ចុះក្នុងសន្ធិសញ្ញាថាត្រូវប្តឹងបានអាចប្តឹងបានទេយើងមើលពេលថ្មីថ្មីនេះខាងហ្វីលីពីនបានប្តឹងទៅចិនអេសចិនមិនបានចុះមិនបានប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តិធម៌របស់ ICJជាប៉ះតែប៉ណ្ណឹងបានហើយវៀតណាមគម្រាមប៉ណ្ណឹងចិនទៀតហើយវៀតណាមមិនមានជាប្រទេសដែលប្រកាសទទួលស្គាល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ ICJ ថៃក៏អត់ដែរប៉ុន្តែយើងប៉ណ្ណឹងថៃបានឆ្នាំ62យើងប៉ណ្ណឹងបានហ្នឹងឆ្នាំក្តីនៅប្រសាទព្រះវិហារថ្មីថ្មីនេះយើងប៉ណ្ណឹងថៃទៅ ICJ ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប៉ណ្ណឹងបានអានឹងបញ្ហាប៉ណ្ណឹងទៅ ICJ មួយទៀតសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985លោកគ្រូមើលរបាត់អត់បានផែជាបានមើល85ក្នុងហ្នឹងគេមានចែងហើយមានផែនទីភ្ជាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងផែនទីដើមលោកគ្រូចង់បានគេកូពីឲ្យផែនទីហ្នឹងគឺផែនទីចំនួន66ផ្ទាំងផែនទី SGI ខ្នាត1លើ100,000ចំនួន26ផ្ទាំងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50,000ចំនួន40ផ្ទាំងដូច្នេះខ្ញុំមាននៅក្នុងឯកសារខ្ញុំនេះអាហ្នឹងផែនទីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីឆ្នាំ1985 83វាអាប់ដេតមក85ហើយដល់82ស្ដីពីដែនទឹកឯងអាហ្នឹងមានផែនទីរបស់វាប៉ុន្តែផែនទីរបស់វាហ្នឹងពីដីស្ដីអំពីដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនដាក់សមុទ្រខ្មែរយើងជាមួយវៀតណាមហ្នឹង10,000គីឡូម៉ែត្រទេមានផែនទីភ្ជាប់ដែលធ្វើថ្មីអាហ្នឹងធ្វើបន្ថែមអាហ្នឹងពីដែនសមុទ្រអាហ្នឹងប៉ុន្តែផែនទីហ្នឹងមិនមានផែនទីធំតែម្ដងផែនទីកាលគេនិយាយពីដែនប្រព័ន្ធទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្នាំ1982បាទប៉ុន្តែផែនទីដែលជាគោលតែម្ដងគឺដូចខ្ញុំថាហ្នឹងគឺផែនទីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលមានឈ្មោះបញ្ជីផែនទីហ្នឹងចំនួន66ផ្ទាំងហើយមួយទៀតដែលថាចង់ធ្វើពិសោធនកម្មទៅលើមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនអាចធ្វើបានទេកាលណាធ្វើបានវាបើកឲ្យយើងប្រើផែនទីអាមេរិកកាំងផែនទីខ្នាត1លើ50,000នៃអាមេរិកកាំងគេធ្វើក្នុងទសវត្សរ៍ទី60និង70ហើយផែនទីហ្នឹងវាខាតព្រោះផែនទីកាំងវាធ្វើតម្រូវទៅលើយួនខាងត្បូងកាលណាពួកយកកងនៅកន្លែងណាអាមេរិកកាំងវាគូសមកដើម្បីទម្លាក់ខោបែងហើយផែនទីនោះផែនទីមានកំណត់ព្រំដែននៅផែនទីអាកាសផែនទីសំទុះសំផែនទីតបដើម្បីទម្លាក់ខោបែងហើយមួយទៀតរឿងថាតំបន់ដាក់ដាំនិងដាក់ហ៊ូតតាមពិតតាមផែនទីបារាំងគេកំណត់ដោយតំបន់ដាក់ដាំមានថាប្រែកដាក់ដាងដល់ប៉ុន្តែសារាចរអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1914ហ្នឹងគឺនិយាយព្រំដែនកំណត់ដោយប្រែកដាក់ហ៊ូតហើយបើសិនជាគិតពីប្រែកដាក់ដាំដាក់ហ៊ូតហ្នឹងវាប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនថាអាចខាត់បងទឹកដីខ្មែរយើងប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រតាមពិតអត់តាក់ទងនៅមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យយកផែនទីដែលធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ផែនទីខ្នាត1លើ100,000ប៉ុន្តែឆ្នាំ1914ហ្នឹងជាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅឥណ្ឌូចិនអត់មានផែនទីណាគេនិយាយផែនទីរឿងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះរឿងសារាចរប្រើបានឲ្យរឿងមួយថៃរឿងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904និង1907ហ្នឹងអាហ្នឹងវានិយាយពីសន្ធិសញ្ញាទេ
មិនមាននិយាយពីផែនទីទេ1904សន្ធិសញ្ញាបង្គោលនៅឆ្នាំ1908
ដូច្នេះអាហ្នឹងមិននិយាយពីផែនទីគេនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាដូច្នេះអត់មានពាក់ព័ន្ធមេត្រា2កាលណាធ្វើពិសោធនកម្មលើមេត្រា2វាអាចបើកផ្លូវឲ្យយើងប្រើផែនទីអកាំងទី2ប្រើផែនទីនេះដែលភ្ជាប់ជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលលហ៊ុនសែនប្រើកន្លងមកនេះសន្ធិសញ្ញាពេញថៃឆ្នាំ2005ដែលយកសន្ធិសញ្ញាតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងខ្សែទៅជាស្របច្បាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុំសមានបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកមិចមកពីបាត់ដំបងបាទលោកមិចសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ពីបាត់ដំបងបាទសូមចេញ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
ជម្រាបសួរបាទបាទសូមចេញសំណួរ
ខ្ញុំសូមគោរពដល់បណ្ឌិតលោកមនិតសុកទូនិងអាយដាមអ៊ុំសមានបាទខ្ញុំអត់មានសំណួរអីវិញឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំស្ដាប់លោកមិញដូចជាអត់ត្រូវគ្នាសងរឿងផែនទីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាចុះខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនបន្តិចបន្តួចដែរតែចេះរឿងផែនទីខ្មែរយើងថាដែលមានស្ទីដី 181,000 ណាណាជាងណា
181,035
ផែនទីហ្នឹងពិតប្រាកដឬក៏អត់លោកហើយនឹងដែលបកគោលបោះព្រំដែនកាលសម័យបារាំងបានបោះបកគោលតាមព្រំដែនថៃនឹងហើយនឹងព្រំដែនខាងយួនខ្ញុំអត់សូវដឹងណាស់តែមានបកគោលនឹងដែរអត់លោកបាទខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងសូមលោកបកស្រាយ
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទលោកមិចមកពីបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមចេញលោកបន្តិច
ខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបជូនទៅឯដំអ៊ុំសំអាតតំណាងរាជមិនមែនមានន័យថាវិសោធនកម្មបើកផ្លូវឲ្យប្រើអាដែងផែនទី UTM មួយខ្នាតលើ150,000នឹងទេ50,000នឹងទេយើងគ្រាន់តែបើកបើយើងរវាងគណៈបកទាំងពីរអង្គុយនិយាយគ្នាទៅក្រោយពីយើងបានផែនទីពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីផែនទីពីប្រទេសបារាំងផែនទីពី UN មកហើយយើងអង្គុយគិតគ្នាទៅពេលដែលយើងគិតហើយយើងរួមគំនិតគ្នាកុំឲ្យខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរហើយទៅប្តឹងបរទេសអានឹងវាខ្មាស់គេអញ្ចឹងទេសូមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនិងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងនិយាយគ្នាហើយយើងយកផែនទីណាមួយក្រោយពីយើងបានយកផែនទីណាមួយយើងត្រូវទៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើយើងអត់វិសោធទេអត់អាចប្រើបានទេហើយយើងមិនស្គាល់ថាវិសោធនកម្មត្រូវទៅបើកផ្លូវឲ្យអា150,000របស់អាមេរិកហ្នឹងឯងអា150,000របស់អាមេរិកហ្នឹងយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយថាមិនទទួលយកទេពីព្រោះវាជាភាពខាតបង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតាក់តងទៅលើយើងនិយាយថាផែនទីដែលធ្វើនៅឆ្នាំ1933នៅឆ្នាំ1953គ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបជូនថាវាខុសរួចទៅហើយវាខុសទៅហើយហើយចាំមើលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រចាំមើលហើយអ្នកនយោបាយចាំមើលព្រោះបើសិនជាអ្នកនយោបាយពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាហើយចង់ដេកកដាលវាទៅអត់បានទេវាត្រូវអ្នកណាដែលគិតអញ្ចឹងទេខាងខ្ញុំអត់មានបានយកចំណេញអីទេគ្រាន់ថាបើសិនជាយកឆ្នាំ1933ផែនទីដែលធ្វើនៅដាក់ហ៊ូតនៅឆ្នាំ1914អញ្ចឹងវាអត់ឆ្លើយតបហើយនៅច្រកដាក់ដាំអត់មានបង្គោលទេយើងដឹងហើយថាបង្គោលពីកន្ទុយនេះមកដល់នេះគឺមាន314បង្គោលហើយយើងមានព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមាន1270គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំវាអរគុណព្រះដែលផ្ដល់ខួរក្បាលខ្ញុំមិនបាច់អានក៏បានដែរខ្ញុំមើលអស់ហើយក្នុងរយៈពេល5ខែនេះខ្ញុំមើលឡើងខ្ទីហើយហើយរហូតដល់អាចសួរខ្ញុំតាក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំគាត់នឹងជំរាបជូនថាទាំងអស់នឹងសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនមានន័យថាបើកវិសោធនកម្មមេត្រា2នឹងដើម្បីបើកយកផែនទីអាមេរិកមកទេអត់ត្រូវការហ្នឹងទេសូមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនអ្នកមានការចរចាគ្នាអ្នកមានវប្បធម៌ចរចាគ្នាសូមឲ្យអ្នកនិយាយទៅហើយខ្វះទាំងណាយើងជួយគ្នាខ្មែរយើងជួយគ្នាពេលដែលខ្មែរឈ្លោះគ្នាណូវៀតណាមសប្បាយចិត្តទេ
បាទ
ឃើញវៀតណាមសប្បាយចិត្តទេវៀតណាមសប្បាយចិត្តត្រង់ថាគេអត់ឈឺក្បាលនឹងព្រំដែនទុកឲ្យវាឈ្លោះគ្នាទៀតបើវារកចំណុចឃើញអត់បានផងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងចង់ឲ្យខ្មែរអ្នកនយោបាយដែលប្រជាជនផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអ្នកទាំងពីរត្រូវតែអង្គុយក្នុងសភានិយាយគ្នា
បាទលោកសុកទុយអាចបញ្ជាក់បាននៅពេលដែលមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិមកកម្ពុជាដែលនាំផែនទីមកកាន់ទីនេះតើនឹងអាចជួយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលកំណត់ដោយថាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏បញ្ជាក់នេះសូមបញ្ជាក
់អរគុណណាស់សំណួរនឹងគឺសំណួរដែលត្រូវស្រាយបញ្ជាក់ហើយអត់អាចអាចកំបាំងរយៈពេលយូរទៀតទេពេលអង្គការសហប្រជាជាតិកាន់ផែនទីនឹងមកមានន័យថាបញ្ចប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយដូចអាយដាមអ៊ុំសំអាងលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាយើងយកផែនទីដែលបានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1964ធ្វើជាម៉ែតវ៉ោះអានេះមិនមែនជាសម្ដីរបស់អាយដាមអ៊ុំសំអាងទេដោយសារតែវាជារឿងច្បាប់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអញ្ចឹងហើយប្រជាជនខ្មែរក៏បានទន្ទឹងចាំមាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់កាន់មកមែនត្រូវតែកាន់មកហើយ 100% ទៅកាន់មកហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ពេលនោះស្រ័យបញ្ជាក់ហើយថាកម្ពុជាគ្មានផែនទីណាទៅតម្កល់ទេមានតែផែនទីដែលប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី27ឆ្នាំ1967ស្ដីអំពីការរំលោភបំពានរបស់អ្នកជិតខាង
បាទសូមអរគុណលោកមន្តសុខទូសូមចេញលោកអ៊ុំសំអាតមាន
ខ្ញុំចង់ឆ្លើយតទៅលោកមន្តសុខទូបន្តិចតាមពិតឆ្នាំ1914ហ្នឹងមិនមែនជាផែនទីជាសេចក្តីសម្រេចឬក៏ហៅសារាចរអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅឌូចិនដូច្នេះអតតួងនឹងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយពីផែនទីចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53នៅផែនទីដូច្នេះអពាក់ប៉ុណ្្នឹងគ្នាទេព្រោះអាហ្នឹងជាសារាចរហើយមួយទៀតរឿងផែនទីដែលនៅមកដល់ពេលឆាប់ឆាប់នេះផែនទីនឹងបើតាមផ្លូវការមិនអាចយកជាផ្លូវការបានទេព្រោះផែនទីនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ាកំហុកក៏និយាយដែរថាផែនទីនឹងផែនទីប្តឹងអាមេរិកទម្លាក់ក៏បែកតាហើយផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងខាងអង្គការសហប្រជាជាតិរត់ឃើញហើយលោកវ៉ាកំហុកក៏ដឹងដែរថាផែនទីសម្ដេចតាពិតជាបានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមែនឆ្នាំ1964ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងដែរបើមិនដឹងមិនក៏សេក្នុងលិខិតគាត់ថាស្នើសុំផែនទីដែលសម្ដេចតាតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ដូច្នេះបើសិនជាអត់មានផែនទីណាមួយជាផ្លូវការពីអង្គការសហប្រជាជាតិទេយល់ទូបីផែនទីនេះមកក៏ដោយគណៈយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាវាអាចប្រើបានឬមិនបានប៉ុន្តែឲ្យថាផែនទីនេះបញ្ចប់យកជាការបានអត់តអាចយកជាការបានទេ
បាទអញ្ចឹងយើងគួររងចាំផែនទីនឹងទៅទៀតអញ្ចឹង
ណាបាទបាទ
ខ្ញុំសូមផ្ដាំបន្តិចក្នុងអ្នកនយោបាយអៃដាំអ៊ុំបានជាអ្នកនយោបាយអាណិតជាតិខ្មែរអាណិតជាតិខ្មែរពេលណាអៃដាំទទួលស្គាល់ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនសរសេរលិខិតទៅព្រោះហ៊ុនសែនជើងអ្នកច្បាស់ថាបើសិនជាមានអីលើសពីនឹងទៀតយកមកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេហ៊ានបើកចាក
់
ព្រោះបើគេខ្លាចបើសិនជាផែនទីជាផែនទីចោលផែនទីជាផែនទីអាយ៉ងគេហ៊ានសុំឯងព្រោះកាលណាសុំហ៊ុនសែនដើរស្រាត់មិនបានហ៊ុនសែនដើរស្រាត់ពីព្រោះផែនទីមកបង្ហាញមានន័យថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនប៉ុន្តែបើសិនជារឿងពិតនេះវាអត់មាន 100% វាអត់មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរងចាំអង្គការសហជាតិទោះតែយួនយកដីអស់ទោះយួនប្រកាសយួនមក100លាន
អញ្ចឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាមានអីអញ្ចឹង
ខ្ញុំសូមឲ្យគណៈបាក់ទាំងពីរហ្នឹងត្រូវនិយាយគ្នា
តាមពិតទោះបីអត់មានផែនទីតម្កល់អង្គការសហជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែវាអាចមានផែនទីនៅមហាអំណាចទាំង5ព្រោះផែនទីវាតម្កល់នៅប្រហែលជានៅ7កន្លែងទី1នៅមហាអំណាចទាំង5គឺបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកាំងចិននិងសហភាពសូវៀតឥឡូវរុស្ស៊ីហើយនឹងមកផែនទីមកច្បាប់ទៀតត្រូវនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជានឹងប្រហែលជារត់ឃើញដោយសារសម័យប៉ុលពតនេះអាចបាត់ឬក៏សម័យយួនចូលមកហ្នឹងអានឹងអាចបាត់ពេលហ្នឹងហើយផែនទីមកច្បាប់ទៀតគឺតម្កល់នៅអង្គការសហភាពជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនតាន់ផែនទីដែលស្នើពីមហាអំណាចទាំង3ទេបើសិនជាយើងអត់បានផែនទីពីអង្គការអភិជាតិក៏អាចបានផែនទីពីមហាអំណាចទាំង3នោះមកដែរបើសិនក្នុងមួយក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំង3ពេលនេះគឺអាចប្រើបានដែរឃើញទេបើសិនជាអត់មានបានផែនទីដែលផ្លូវការពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានដែលបានផ្ដល់គំនិតយ៉ាងល្អល្អចំពោះកម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតសុកទូចដែរដែលបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនផ្ដល់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅគំនិតយ៉ាងល្អល្អយ៉ាងប៉ិនប្រសពដែលលោកបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងនេះយើងនឹងអញ្ជើញលោកទាំងពីរមកកម្មវិធី Hello VA នៅពេលខាងមុខទៀតតែលើដល់ពេលទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះ
បាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់កំពុងទាមទារឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ឯកសារទាំងអស់ដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដំឡើងលំដាប់ថ្នាក់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីលំដាប់ថ្នាក់ទាបបំផុតទៅកាន់លំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សសកលលោកនៅឆ្នាំនេះលោក Bob Corker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសបានគម្រាមកំហែងប្តឹងរបាយការណ៍នោះប្រសិនបើក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនធ្វើទៅតាមលោកនិយាយទៀតថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើឯកសារនោះត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះ លោកនិងសមាជិកបសុភាពផ្សេងទៀតបានចោទកាន់ក្រសួងការបរទេសពីការជួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសចិនឥណ្ឌាមិចស៊ិកនិងប្រទេសគុយបាដោយហេតុផលនយោបាយក្នុងករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាក្រសួងការបរទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាឡេស៊ីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា Direct from Washington The Voice of America VOA អ្នកពិគ្រោះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែកុម្ភៈបានត្រូវគេដោះលែងហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វូអឡុងប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកមានការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ៊ីសាបែល5ហើយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានខិតខំធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានថ្លែងអំណរគុណស្ដេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសអូម៉ង់ចំពោះការជួយរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតថាតើគេដោះលែងអ្នកស្រីយ៉ាងដូចម្តេចទេអ្នកស្រីជាអ្នកពិគ្រោះការងារឲ្យគម្រោងមួយដែលផ្ដល់ថវិកាដោយធនាគារពិភពលោកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរស្ត្រីមេម៉ាយរបស់មេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុបឃងរបស់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ុំសៃយ៉ាជាប្រពន្ធរបស់អាប៊ូសៃយ៉ាជាមេបញ្ជាការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងទ័ពពិសេសអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែឧសភាស្ត្រីមីម៉ាយនេះបានត្រូវគេផ្ទេរទៅកាន់តំបន់ស្វាយ៉ាត់ខឺសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាអ៊ុំសៃយ៉ាក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរហើយគេបានប្រគល់ស្ត្រីនេះទៅឲ្យអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់ក្រមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានមនុស្សម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់សំទោសមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ហើយនឹងជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងធំមួយនៅទីក្រុងកាបូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រភពផ្សេងទៀតប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនក្បែរអគាររដ្ឋាភិបាលមួយហើយថាស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងក្រុមគូសាររបស់លោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងលំហែកាយ Martha Vineyard នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីឈប់សម្រាកវិសមកាលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីទំនងជាចំណាយពេលដើម្បីវាយកូនគោលគ្មានពិធីផ្លូវការស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងភរិយា Michelle Obama ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី2នាក់ចំណាយពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីឈប់សម្រាកវិសមកាលនៅលំហកោះលំហែកាយនេះបើយោងទៅតាមពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយយ៉ាងទទូចនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិអាហ្គានីស្ថានកំពុងបន្តធ្វើឡើងហើយថាការស្លាប់របស់មូឡាអូម៉ាមេដឹកនាំបះបោតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងនយោបាយនៅក្នុងសភារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានខាវ៉ាចាអាស៊ីសបានចានចោលម្ដងទៀតលើបទចោទប្រកាន់ថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំតាលីបានដែលមិនសែកគប់អ្នកណានោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដកសញ្ញា3 49កណ្ដកសញ្ញា5និង190កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.